Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати п'ятниці 4 травня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається сонячне надвор'я, температура до 25 градусів тепла.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
У Менску палацы спорту фінал нацыянальнага конкурсу «Міс Беларусь 2012». Пачатак о 19 гадзіне.
У Тунісі адбудзецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная ўплыву свабоднай прэсы на грамадзянскую супольнасць. Гэты дзень у гісторыі.
У 1494 годзе экспедыцыя Калюмба адкрыла востраў Ямайка.
У 1626 індзейцы прадалі галандцам востраў Манхэттен за шкляныя і бронзавыя цацкі агульным коштам за 60 гульдэнаў.
У 1838 дзеячы культуры выкупілі з прыгоннай няволі украінскага паэта Тараса Шаўчэнку.
У 1990-м Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию об обновлении независимости Латвийской Республики.
У 1995-м приняты закон об державных узнагородах Республики Беларусь.
У гэты день народились.
У 1715-м Яранім Флоріан Радзівіл, державны дзеяч Вялікага княства Літовскага.
У 1799-м Флоріан Бохвіц, польска-беларускі асветнік, філёсаф-пісьменнік.
У 1825-м Томас Генры Хакслі, брытанскі заолаг.
У 1932-м Мікола Прашковіч, беларускі літаратуразнавец, крытык, перакладчык.
Гэты дзень памерлі.
У 1863-м Людвік Нарбут, вайсковец, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-64 гадоў, урач, вучоны медык, мецэнат.
У 1929-м Уладзімір Варава, беларускі пісьменнік і журналіст.
У 1930-м Уладзімір Краснянскі, беларускі гісторык і краязнавец.
У 2005-м Анатоль Сыс, беларускі паэт.
На заканчэнне цытата на памяць.
У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака сяду і ў свет палячу над гэтай гаморай, над гэтым садомам. Ні грошай, ні славы я волі хачу, бо ў гэтай краіне не маю я волі. Анатоль Сыс.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.